Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 14 сентябрь ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы 1 сааттык программабыздан Борбор Азия аптай ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн, ошондой эле ыңгайсыз суроолор теле долбоорунан Кыргызстандагы курорт санаторийлердин абалына арналган атайын берүүнү сунуш кылабыз.
Курортубуз болсо эски болгондугуна байланыштуу эми өзүңөр билесиңер да, жыргалаңдычы. Бизде канча жылдан бери все своими силами уборка, ремонт, побелка, покраска бүт өзүбүз жасайбыз.
Болу соңку кабарлар менен таанышып алыңыздар. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук отурумда экс-премьер-министр Жоомарт Оторбаев күбө катары көрсөтмө берди. Процесс Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда өтүп жатат. Оторбаев Калыс Ордо конушунда курулган мектепке байланыштуу көрсөтмө берип, буларга токтолду.
Статус экспериментального проекта.
Калыс Ордодогу мектептин курулушун 2014 жылдын май айына чейин жана кийин деп эки этапка бөлөр элем. Себеби мен май айына чейин премьер-министр эмес болчумун, билим берүү тармагын тейлеген эмесмин. Кийинчерээк ноябрь айында буйрук чыгарып мектепти эксперименталдык долбоордун негизинде иштеп чыгууну тапшырган.
Мунун алдында күбө катары экс-премьер-министр Темир Сариев көрсөтмө берип, жаңы конуштарда жагдай оор болгонун, мектеп туура курулганын жана каражат максаттуу пайдаланганын билдирген. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экс-мэрлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган, экөө тең күнөөсү жок экенин айтышат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги советтик маршал Иван Коневдин Прагадагы эстелигин көчүрүү чечими жоопсуз калбайт, анын арты эки тараптуу алакаларга залакасын эле алып келет деп эскертти. Эстеликти Прага 6 районундагы аянттан алуу демилгесин орус бийлигинин башка өкүлдөрү да айыпташты. Прага 6 районунун жетекчилиги Коневдин эстелигин музейге көчүрүүнү чечкен. Конев 2-чи дүйнөлүк согушта Чехословакияны нацисттерден бошоткон Кызыл армиянын аскердик бөлүгүн жетектеген. Бирок маршалдын 45-чи жылдан кийинки Европадагы аракеттери 56-чы жылы Венгриядагы козголоңду басканы, 68-чы жылы Чехословакияга аскер киргизүүнү пландаганы терс бааланып келет. Мындан 40 жылдай мурун орнотулган эстелик эң башынан эле талаш талкуу жараткан жана соңку жылдары айкелди бүлүндүрүүгө бир нече жолу аракет көрүлгөн. Чехиянын президенти Милош Земан эстеликти коргоп, жергиликтүү бийлик жетекчилигин сындады. Эми бул эстеликтин ордуна 2-чи дүйнөлүк согушта Праганы нацисттерден бошоткондордун урматына мемориал коюлмакчы. Жарандык активист Мелис Аспеков Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн, фирмаларын, киреше чыгашаларын текшерүүнү талап кылып, башкы прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу биздин радиого Аспеков өзү билдирди.
Бишкек ликёроводочный завод. Ошону атайын мындай банкрот кылып, өсүмдүк кылып мындай чыгарып кеткен да. Андан соң жана акыл эмес банк боюнча налогторду дагы төлөбөйт деп угам. Ошонун баардыгын, кыскасы баардыгын дыкат иликтеп чыгыш керек мүлкүнүн баардыгын.
Экс-спикер Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын 13 сентябрдагы жыйынында Аспековдун айткандары боюнча билдирүү жасап, аны шантаж кылып жатат деп айыптады. Эл өкүлү жарандык активист мурда келип андан акча сураганын, бербей койгондон кийин ушундай ыкмага өткөнүн айтты.
Мен бул эми шантаждын өтө бир түрү. Ал шантаж апогейине жетип, жакында Facebook баракчасына ошол нерсени андан ары таратууга аракет кылды. Агадан чыккан жокмун.
Мекенчил саясий партиясынын мүчөсү Аспеков 2017 жылы массалык башаламандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген негизде камакка алынып, кийин кайра чыккан. Ал андан мурдараак таксисти тапанча менен коркуткан деген айып менен 4 жылга кесилген. Аспеков бул айыптоолордун баарын четке кагып келет. АКШ Конгрессинин комитети атайын буйрук чыгарып, эмки жумада президент Дональд Трамптын Ооганстан боюнча өкүлү Залмай Халилзаттын көрсөтмөлөрүн угууну көздөп жатат. Өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинин төрагасы демократ Элиот Энгел Трамп администрациясы Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу маалыматты Америка коомчулугунан жаап жашырганын айыптады. Рейтерсин маалыматына ылайык, мамлекеттик департамент Халилзатты комитетке расмий чакырган буйрук боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө жооп кайтарган жок. 9 сентябрда Трамп Талибан менен сүйлөшүүлөр токтогонун жарыялаган. Көптөгөн конгрессмендер президенттин чечимин сындашууда. Анын үстүнө мыйзам чыгаруучулардын Халилзаттан маалымат алуу өтүнүчү буга чейин бир нече жолу канааттандырылган эмес. Расмий Ташкент түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешине мүчө болуу арызын расмий тапшырды. Өзбекстан кеңешке кирүү резолюциясын кабыл алды. Өзбек өкмөтүнүн расмий арызы уюмдун катчылыгына келип түштү, деди бейшембиде Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу. Кабыл алуу процесси жакын арада бүткөрүлмөкчү. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңеши 2009 жылдын октябрында түзүлүп, ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия түптөөчүлөр катары киришкен. Өзбекстан уюмга кошулуу ниетин былтыр апрелде билдирген. Президент Шавкат Мирзиёев 2016 жылы бийликке келгенден бери кошуна мамлекеттер менен алакаларды жакшыртуу аракетин көрүп келатат. Өткөн жылы Кыргызстанда өткөн саммитте Венгрия кеңешке байкоочу болуп кирген. 19 сентябрда Будапештте уюмдун Европалык кеңсеси ачылганы турат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул жолку чыгарылышты Замира Кожобаева алып барат.
Өзбекстан менен Кыргызстан 400 гектардан ашуун жерди алмашты. Бириккен улуттар уюмунун баяндамасында Сириядагы качкындар лагерлеринде аялдар менен балдар адам чыдагыс оор шарттарда жашап жатканы айтылат. Алардын арасында борбор азиялыктар да бар. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кытайда мамлекеттик сапар менен болду. Бул сапарда Шинжан казактарынын маселеси көтөрүлгөн жок. Өзбекстан чыгыш тарабындагы 1,5 миллиард калкы бар коңшусу Кытайга визасыз режим ачты. Саламатсызбы урматтуу угарман, бул азаттыктын борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн учкай берүүсү. Программаны бул сапар мен Замира Кожобаева алып барам. Бул аптада Кыргызстандын Араван районундагы Керкидан Сусактагычы камтылган жалпысынан 407 гектар жери коңшулаш Өзбекстан менен алмаштырылганы маалым болду. Кыргыз өкмөтү бул маселе эртеби кечпи чечилиши керек болчу деп билдирүүдө. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн жумушчу тобу Араван районуна жөнөп кетти. Сөздү кесиптешим Медербек Ниязалиев улантат.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн администрациясы Араван районунун Төөн Моюн айыл аймагындагы Керкидан суусактагычынын айланасындагы Кыргызстанга караштуу 407 гектар аянт Өзбекстандын ушул эле району менен чектешкен Гүлбаар айылынын жанындагы тилкеси менен алмаштырылганын Азаттык радиосуна тактады. Араван районунун аймагында жайгашкан Керкидан суусактагычы Өзбекстанга таандык. Кезинде суу Кыргызстандын жерин басып калгандыктан Ташкент кыргыз тарапка компенсация төлөп бермей болгон. Болбосо башка аймактардан жер өткөрүп бермек. Өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн биринчи орун басары, чек араны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча комиссиянын мүчөсү Байыш Юсупов журналисттер менен жолуккан учурда ошол келишим аткарылып жатканын айтты.
62 жылдары, 66 жылдары, эгече жакынкы жылдары ошо 1100 гектар толук бизге компенсация болгон Өзбекстан тарабы. А бирок калганда 413 гектар, 413 гектардын бүгүнкү күндө калганы 307 гектары мына Араван районунун өзүнүн болуп атат. 45 гектары Жалабат областынын 75 гектары Баткен областынан болуп атат.
10 сентябрда Өзбекстандын аскерлери Керкидан суу сактагычынын тегерегиндеги тилкени тоса баштаганы кыргызстандык тургундарды нааразы кылып, ортодогу пикир келишпестикке себепкер болгон. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин өзбек тарап аскерлери менен техникасын алып чыгып кеткен. Учурда ал жерди Керкидан айылынын тургундары кайтарып турат. Юсупов делимитация бүтүп, демаркация бүтө элек аймакка Өзбекстандын зым жана белгилерди коюуга укугу жок болгонун белгиледи.
Ошон үчүн биз өзбек тарапта айттык, сиздер келишимдерди бузуп атасыздар, ошон үчүн сиздер токтотуңуздар деп, кече биз токтоттук, алар да токтотту, техникаларын алып чыгып кетти. Эки комиссия жолугуп туруп, биз да мына чек аранын зымдарын тиякка жылдырабыз. Бизге берген ушул 307 гектардын нар жакта дагы координаттар боюнча ошо сызыкты өткөрүп туруп, чек аранын
делимитациясын бүтүрүп туруп, биз баштаганда аларды ишти башташ керек деп биз талапты койдук.
Облус жетекчиси коңшу өлкөдөн ала турган 307 гектар жерди Төөмөйүн айыл өкмөтүнө өткөрүп берүүнү сунуш кылып жатканын билдирди. Ал Өзбекстандан ала турган Гүлбаар айылынын жанындагы 307 гектар тилке дыйканчылыкка ылайыктуу жер экенин кошумчалады. Юсупов азыр ал жерге суу жеткирүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бирок Керкидан айылынын тургундары бул сунушка макул эмес. Алардын айтымында Гүлбаардагы тилке суу жетпеген кайракы жер.
Мына ушу көлдүн берги бети полный Кыргызстандын жери. Илгери биздин ата-бабалар ушу көлдүн ичинде жашаган. Кийин буларды жага көчүрүп Өзбекстанга суу сактагыч кылып беребиз деп берген. А бергенден кийин мынау азыркы соолору таткан жерге чейин зона затопления деп коёт. Булар азыр граница эмес да негизи. Зона затопления бул. Ул пайдалана турган жер эмес. Бул жерде айыл дагы жок, суу дагы жок. Энди биз ояка барбайбыз да, биз ояка бармак жете эле мал бакпайбыз да эртең.
Учурда өкмөттүн жер алмашуу менен чек ара маселесин чечүү аракети коомчулуктун сынына кабылды. Бирок айрым эксперттер бул дүйнөлүк тажрыйбада болуп келген тын чыкма экенин белгилеп келишет. Кыргызстандын тарыхын карай турган болсок, чек ара маселесин чечиш үчүн учурунда кыргыз бийлиги үзөңгү кууушту Кытайга, Каркыра жайлоосун Казакстанга берген. Бирок бул өкөө тең коомчулукту нааразы кылган. Медер Нияз Алиев, Азаттык.
Бириккен Улуттар Уюму 11 сентябрда Сириядагы согуштун кесепети тууралуу баяндамасын жарыялап, анда качкандар лагерлеринде аялдар менен балдар адамчыдагы шарттарда жашап жатканын кабарлады. Тажик бийлиги ушул тапта Сириядагы качкандар лагерлеринде кеминде тажикстандык 575 аял жана жаш балдар бар экенин маалымдады. Кыргыз өкмөтү Иракта жүргөн 70ге жакын кыргызстандык баланы өлкөгө алып келүүгө аракеттенүүдө. Озоджу радиосунун тажик өкмөтүндөгү ишенимдүү булагы маалымдагандай, тажикстандыктардын көпчүлүгү Хасакия провинциясындагы Альхол лагеринде жайгашкан. Алардын ичинен 90 чамалуусу аялдар, 200дөн ашуунун секеле кыздар жана 240 эркек балдар бар, деп билдирди өкмөт кызматкери. Балдар 1 жаштан 17 жашка чейин, 134 наристе акыркы 2 жылда төрөлгөн. Балдардын көпчүлүгү томолок жетимдер. Бул дагы так маалымат эмес. Анагында тажикстандык жарандар дагы да көп болуусу мүмкүн, дейт ал. Өкмөт өкүлүнүн айтымында лагерге тажикстандык аялдар менен балдар ИИМ тобунун башка мүчөлөрүнүн үйлөрүнөн чогуу Сириянын Багус аймагы бошотулган соң жеткирилген. Тажикстандын бийлиги быйыл жазында Ирактан аталары өлтүрүлгөн же дайынсыз жоголгон 84 баланы мекенине кайтарып келген. Бул балдардын энелери болсо Ирак сотунун чечими менен узак мөөнөткө түрмөгө камалышкан. Бириккен Улуттар Уюму 11 сентябрда Сириядагы согуштун кесепети тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда качкындар лагерлеринде аялдар менен балдар адамчыдагы оор шарттар жашап жатканы айтылат. Ошондой эле балдардын көбү 12 жашка чыга элек жана 3,5 миңден ашуунун туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Бириккен Улуттар Уюмунун 21 бырактан турган баяндамасында айрыкча Альхол лагерине байланыштуу өзгөчө тынчсыздануу айтылган. Бул жакта жүздөгөн адамдар, айрыкча балдар тамак ашка, медициналык жардамга жетпей кырылып жатканы белгиленген. Сирияга азгырылып кеткен кыргызстандыктар жана алардын жакындары да акыркы 2 жылдан бери кыргыз өкмөтүнө кайрылып, качкындар лагерлеринен мекенге кайтарууну өтүнүшкөн. Өзүн Сириядагы качкындар лагерлеринин биринде турам деп билдирген кыргызстандык келин коңшулаш өлкөлөрдүн жарандары мекенине кайтарылып жатканын белгилеп, кыргызстандык качкындарды да кайтарып кетсе деген тилегин WhatsApp аркылуу Азаттыкка билдирген эле.
Саламатсыздарбы, биз Кыргызстандын жарандарыбыз. Бир жылдан бери күрдтөрдүн беженец лагериндебиз. Дүйнөдө адашпаган адам жок болсо керек. Бизди туура түшүнгүлө. Кыргызстандын жарандары сиздерди күтүүдөбүз.
Тилекке каршы кийинчерээк бул келе менен байланыш үзүлүп, анын жана балдарынын кийинки тагдыры белгисиз. Азаттыктын тажик кызматына да жакын эле Сириядагы Альхол лагеринен тажикстандык келин кайрылып, балдары менен адамчыдагы оор абалда калганын билдирген. Көп өтпөй бул келин менен да байланыш таптакыр үзүлгөн. Азырынча Сирия жана Ирактагы кыргызстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок. Апта башында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Сирия менен Ирактан кыргызстандык жарандарды алып келүү аракети көрүлүп жатканын маалымдаган. Анын сөзү боюнча министрлик жакында Багдадка барып 70 кыргызстандык баланы алып келмекчи. Мындан тышкары Сириядагы кыргыз жарандарын да алып келүү боюнча Сирия бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын айткан министр. Кыргыз өкмөтү Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандары менен жолугуп, дайынын билүү үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатканын маалымдоду. Оштогу Араван Прогресс уюму жакындары Сирияга азгырылып кеткендердин үй бүлөсү менен иш алып барат. Уюмдун жетекчиси Икбол Исаков Сирияга азгырылып кеткендердин ичинен аялдар менен балдарды алып келүүгө мамлекет милдеттүү деген пикирде. Бирок ошол эле учурда аларды кайтарып келгенден кийин коомчулук кабыл алууга даярбы деген маселени да тактоо керек, дейт ал.
Негизи кайтарайлы деген элдердин көбүнчөсү ошол ал жакка кеткен жарандардын туугандары, ата-энелери, анан жакындары болуп атпайбы? Бирок маселенин экинчи жагы бул аларды алып келсек эмне кылабыз деген бир чоң бир суроо болуп атпайбы? Канчалык деңгээлде биз өзүбүз ал нерсеге даярбыз? Канчалык деңгээлде ошол ыйлап жаткан ата-энелер бизге кайтарып алып келбергиле деген ата-энелер өздөрү канчалык деңгээлде аларды кабыл алууга даяр? Анан жаш балдар мектепке барса, сиз ошол балдарыңызды ошол мектепке бир класста окушун каалайсызбы дегенде уже баягыларда суроо пайда болуп атпайбы?
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен, анын ичинен 200 ашыгы курман болгон. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандардын 140 чамалуусу аялдар экени айтылып жүрөт. Замира Кожобаева, Прага.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heptede.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Окутуубузду улантабыз. 11-12 сентябрь күндөрү Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кытайда мамлекеттик сапар менен болду. Кытайды Казакстандын негизги стратегиялык өнөктөшү деп атаган Токаев сапары учурунда Шиңжаңдагы казактардын маселеси тууралуу сөз кылган жок. Кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет.
11-12 сентябрда Кытайга мамлекеттик сапар менен барган Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Бээжинде мамлекеттик жетекчилер жана ишкерлер менен жолугушту. Ал Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин салам дубайын Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпинге жеткирди. Ошол учурда Кытай тарап да Токаевка жылуу сөздөрүн арнады. Сиз Казакстандын президенттигине жогорку көрсөткүч менен шайланып келдиңиз. Бул сиз өз элиңиздин чоң колдоосуна ээ экениңизди көрсөтүп турат. Сиздин жетекчилигиңиз алдында Казакстанда өтө жакшы өзгөрүүлөр, коомдо жана экономикасында чоң жетишкендиктер болоруна ишенем. Деди Кытайдын Коммунисттик партиясынын бюро мүчөсү Ян Сечин. Президент Токаев Казакстан Кытай ишкер кеңешинин 6-чы отурумунун ачылышында сүйлөп жатып, Кытай Казакстандын стратегиялык өнөктөшү болуп калганын айтты.
Этот визит является очень важным для Казахстана.
Кытай дүйнөдө экономикасы боюнча 2-чи орунда турган улуу держава экенин эске алсак, бул сапарым Казакстан үчүн өтө маанилүү. Эң башкысы бизге коңшу жана дос мамлекет.
И дружественным государством для нас.
Касым Жомарт Токаев Казакстандан Кытайга айыл чарба өндүрүмүн экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүнү да сунуш кылды. Азырынча бул сунушка Бээжин кандай жооп бергени тууралуу маалымат жок. Бээжиндеги Кытай казак ишкерлеринин форумунун ачылышында Казакстандын президенти ошондой эле Кытайдын улуттук валютасы юандын дүйнөлүк ролун көтөрүүнү сунуш кылды. Казак президентинин администрациясы маалымдагандай, Касым Жомарт Токаев менен Си Цзиньпиндин жолугушууларынын жыйынтыгында тараптар 10 документке кол коюшту. Алардын ичинде мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсү, Казакстандын айыл чарба министрлиги менен Кытайдын инспекция, карантин жана ветеринардык санитардык талаптар боюнча башкы бажы башкармалардын ортосундагы келишим бар. Токаевдин сапары Казакстанда Кытай долбоорлоруна каршы акциялар күчөгөн учурга туш келди. Өткөн аптадан тартып өлкөнүн бир катар шаарларында Кытай экспансиясына каршы нааразылыкка чыккандар бийликти Кытайдын заводдорун жабууга жана президент Токаевдин Бээжинге баруудан баш тартууга чакырышкан. Токаевдин Бээжиндеги сапарында Кытайдын түштүк батышындагы Шинжаң аймагында турган казактар маселеси жөнүндө кеп сөз болгон жок. Активисттер расмий Нурсултандын Шинжаң казактардын маселеси Кытайдын ички иши деген пикирин эске алып, Токаев бул тууралуу ооз ачпасын алдын ала эле айтышкан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул аралыкта Өзбекстан 1,5 миллиард калкы бар Кытайга визасыз режим ачты. Эми Бээжиндин туристтери коңшу өлкөдө визасыз 7 күн жүрө алат. Расмий Ташкент билдиргендей, өкмөт муну менен сырттан туристтерди тартууну көздөдү. Лаззат Жаныбек кызынын баянын чогуу тыңдайлы.
Президент Шавкат Мирзиёев 12 сентябрда кол койгон буйрукка ылайык, келерки жылдан тарта Кытай жана Гонконг административдик аймагынын жарандары Өзбекстанда 7 күнгө чейин визасыз жүрө алат. Эксперттердин баамында расмий Ташкент акыркы жылдары жаратылыш газы менен металл экспортунан көз карандылыгын төмөндөтүү үчүн туризмди өнүктүрүүгө басым жасоодо. Мирзиёев маркум Ислам Каримовдун учурунда туризмге тоскоолдуктарды жараткан бир катар чектөөлөрдү алып салган. Ошондой эле Улуу Жибек жолундагы маданий борбор болгон Бухара, Самарканд жана Хива шаарлары чет өлкөлүк конокторго кучагын кенен ачкан. Өзбекстандын туризм комитетинин маалыматы боюнча былтыр өлкөгө 5,5 миллионго чейин турист кирген. Сырттан келгендердин агымы мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйгөн. Быйыл Казакстанда улуттук авиакомпаниянын учактарында Нур-Султан менен Алматы аэропорттору аркылуу 3-үнчү өлкөгө каттаган Кытай жарандарына 72 сааттык визасыз транзитке уруксат берген. Расмий Ташкент менен Нур-Султан чөлкөмдө туризмди өнүктүрүүгө багытталган Silk Visa же Жибек жолу визасын быйыл февралда ишке киргизмек. Эки мамлекеттин башка өлкөлөргө карата визалык эрежелери түрдүү болгондугуна байланыштуу долбоор кичиңдеп турат. Бул долбоорго Кыргызстан менен Тажикстан да кошулушу мүмкүн экени кабарланган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бул аралыкта өзбекстандык соц тармак пайдаланучулар Самаркандагы тарыхый жайлардын бири Регистанда өткөн шаан шөкөттүү иш-чара тартылган тасманы кызуу талкуулашты. Айрымдар бул иш-чара Бухара еврейлеринин конгресс тарабынан өткөрүлдү деп жазышты. Кийинчерээк Самарканд облусунун администрациясы тарыхый жайдагы иш-чара АКШ жана Өзбекстандын ишкерлер форумунан келген коноктордун урматына уюштурулганын кабарлады. Акимчилик маалыматында Регистандагы Сый Дастаркон Өзбекстанга келген АКШ жана Канададагы Бухара еврейлеринин конгресс башчысы Борис Кандов баштаган 80 адамдан турган делегация үчүн жайылганы айтылган. Чет өлкөлүк коноктор атайын Өзбекстанды зыярат кылуу үчүн келишкен деп белгиленген маалыматта. Расмий делегациялар үчүн сый тамактар тарыхый жайларда өткөрүлгөн учурлар Өзбекстанда мурдада катталган. Быйыл июнь айында Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын делегациясы үчүн Хорезм облусунун бийлиги Хива хандарынын сарайында дастархон жайган. Узап бараткан апта ичинде Борбор Азияда мына ушундай окуялар орун алды. Түрмөгүбүздө обого кеткен бардык баяндарды сиз сайтыбыздан да окуп, угуп көрсөңүз болот. Интернеттеги дарегибиз azattik.org. Берүүнү сиздерге бүгүн мен Замира Кожобаева сунуштадым. Кайрадан ордон көрүшкөнчө аман болобу.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар. Элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы улут саламаттыгы өлкөнүн стратегиялык маанилүү жайлары болгон курорттор эмнеге талкаланып жатат? Аларды мамлекет камкордукка алышы керекпи? Ыңгайсыз суроолор берүүсүнөн жетөөгүз жыргалаң ысык ата Жалаба санаторийлеринин азыркы адам зээнин кейиткен абалы тууралуу айтып беребиз. Берүүнү даярдаган Бактыгүл Чыныбаева.
Кыргызстандагы жетөөгүз курортунда гана радон суусу бар. Радон жердеги эң сейрек кездешкен баалуу газдардын бири. Бирок дүйнөдөгү бул уникалдуу курорттун кабыл алуу бөлүмү каңгырап бош. Бир эле медайым ийне сайчуу бөлмө толтуруптур. Ар бир бурчу Советтер Союзун элестеткен бул жайга жолдомосуз эле барып, сураган акысын төлөп эс алса болот. Алаңгыча камераны көрүп, курортто эс алып жаткандар чогулуп, биздин кайдан келгенибизди, максатыбызды, ким экенибизди сурабай эле арыз арманын айтууга түштү.
Жетөөгүз районунун ушу жетөөгүз курортун
Бактыгүл Давлетбекова эс алуучу.
Карап көрсөңөр, каралачы. Ремонт жок, мына мындай болуп жатат да, мындай. Жабык экен. Жабык экен, биякчы. А бул жерде мынакей эмеси бар экен. Мына бул жерден кечкисинен байычылар келет да, кар картан кишилер. Бул жерден чайнекке суу куюп алып, кайнак суу куюп алып, анан кечинде жатарда кичине чай ичип алып жатышат да. Мына условиясы баягы илгерки эле ушул жака бир көңүл бөлүп койсо жакшы эле болушмак да. Мынакей көрүнүшү, мына ремонт жок. Урап, тышты көрдүңөрбү? Тышынын баары урап турат. Мынакей, мына урап атат, көрдүңүздөр өзүңөр деле. Мынакей бул кызым болсо пол жейт экен, алганын айлыгы 4000 сом экен, барып келгени 80 сом экен, анан эмнесине жетет билбейм. Келип алып жүрөгүбүз ооруду да, аябай жүрөгү ооруду. Эмне деген жер, эмне деген бизге Кудай бериптир да.
Ушундай курортту таштап койгон жүрөгүм атышат. Тиги жүрөгүм. Эмне деген инвестиция тартабыз,
тартабыз,
тебиз да
атышат. Эмнеге акчалар жоготуп атышат.
Ушул жактан эмне деген акча түшөт эле? Элдин баары тетиги немеге бардык тиги көк жайыкка. Эмне деген элдер барып атышат, жалаң чет мамлекеттен келген. Ошо жердин баарын жөөнөлөсөн, кылып коюп, жолун сонун коюп койсок, бияка эмне деген киши келет эле.
Ой, бул элдики. Муну мисалы үчүн бир профсоюздун төрагасы эле же директор эле салган жок. Буга менин атамын, сенин атагысың, бардыгыбыздын ата бабаларыбыздын акчасы кетти.
Бул курорттун 3-чү корпусу экен. Бул жактагы иштеген кызматкерлердин айтымына караганда, келген элдин аздыгынан улам жаап койдук деп жатышат. Бул корпус 32-чү жылы салынган. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, эч кандай ошол 32-чү жылы салынгандан бери дээрлик бир кылым болгон калгандан бери капиталдык ремонт жасалган эмес. Ошол салынган плиталары, салынган эмеректери ошол бойдон турат, ичинде айнектери мынакей жабык. Азыр мындай кулпу кайтарууда.
Нааразы болгон бейтаптар бизди бир сааттай коштоп, улам бир кемчиликти айтып жатышты.
Алалык караңыз боорек аңды. Мына түшкөнү турат. Караңыз тети жаран каны тетигинден кеткен боорек 1-2 жылдан кийин кетет. Менин жүрөгүм ооруткан
Муңайтпас Мамбетов, эс алуучу.
Алардын ичинин баары. Эшек жайнап жүрөт. Уй, кой. Уйдун богу бул жерден чалынып жыгыласыз.
Дарылоочу корпусунун 2-чи кабатында иштеген башкы доктор курорттун азыркы акыбалы менен тааныштырып, кабинеттерди бирге кыдырдык.
Мынакей. Бул кичинекей бассейн. Мынакей. Бул дагы ремонт керек да мага. Анан эми директорим колдон келгенин жасап атат. Акчасы жок. Ачыгына чыкты. Акчасы жок ушул да, бөлүнбөсө, жардам бербесе. Анан директор менен алып болгон майда барып тиги корпустардагы ремонтторун жасап тигиндей кылып атат анан баары бир жетишпейт акчалар.
Шаймизин Кадыров, Жетигус санаторийнин башкы дарыгери.
Бул жерде эми ваннада деле мындай көйгөй деле жок. Такыр жок деп айта албайм.
Эски болбу?
Бул эски, бирок эми бар да. Бар. Анан бул ошол айтып атпайбы, 89-жылы курулган, ошондон кийин. Оореки радон суусу. 36 градус менен берилет мынакей жылуу суу да. Адамдын температурасы 36-37 градус менен. Могу радон суусу. Мынандай жыттанып турат, минеральный суу жердин астынан чыгат. Бир дагы премьер-министр ушу курортко келгенин уккан жокмун, көргөн жокмун.
Бир убактарда 250 киши эс алууга ылайыкташкан курортто август айында 70'ке жетпеген адам ден соолугун калыбына келтирүү аракетинде экен. Аларды караган бир эле дарыгер жана оңгоч кул медайым бар. Эскилиги жеткен имараттын 1-чи кабатында калган радон суу менен дарылаган ванналарды урунушууда. Ваннага жаткырууга зарыл жабдуулар керектен чыгып жок болгонуна карабастан, целлофан менен тосуп өздөрү ремонттоп иштетишет. Ал эми 2-чи кабаттагы ванналар ээбак иштен чыгып, темирлери терилип кеткен. Радон суусу топтолуп, ваннага кетүүчү челек оролгон айнек кебези сыйрылып, өзү кооптуу жайга айланган. Бир нерсе оңдолгон дарылоо бөлмөлөрү эмнегедир ачылбай, кулпуланып турат.
Чынында келгенде, бул айыл өкмөтү, губернатор, губернаторский эме. Булар аябай кызыктар болуш керек да.
Ошондо жана биз камкордук.
Камкор жок, сезбейбиз. Себеби бир дагы мисалы үчүн чогул губернатор келип, жолсо мул эмелер келип кандай эмнеңер жетпейт. Эмне үчүн мындай деп? Жок, антпейт.
Санаторийге улагалаш жашаган эл улам көбөйүп отуруп, дүйнөдөгү эң кооз булгоктун ичинде жер талаш азыр күчүндө.
Анан жер боюнча ошол чечилбейтпи? Анан мисалы үчүн башкаларга же данкраторлорго жер берип сот чечим чыгарып, эмне бизге чечип бербейт? Аларга 54 сот.
Мирбек Калыков, жергиликтүү тургун.
Аларга чечип берди. Биз мына ушакта төрөлүп, балдарыбыз чет жакта жүрөт иштеп. Булар биякта жатып алып жер алып атат, 54 салчыны салып атат. Анан калгандары салса жазат, иштетпейт. Ошонун айынан жер ала албай атабыз да биз.
Дал ушул жер талаш курорт жетекчилиги менен элдин ортосундагы айыгышкан кармашка айланып, көп айлампалуу соттук процесстерге чейин жеткен.
Азыр бизде бир кызыл китеп бар. Ушул китептин үстүнө дагы кошулган кызыл китеп бар да. Аны частный лицолор. Частный лицо как раз мына оореки магазинде иштеген Керимбердиевтердин красный книгасы бар. Ал 2000-чи жылы неме боюнча алыныптыр да, айыл өкмөттүн токтому менен, 7-8 эле айыл өкмөттүн токтому менен 54 соту жерди чыгарып алып, кызыл китеп алышыптыр 2000-чи жылы. 2000-чи жылы
Жумакожоева, эсепчи.
Госактыбыз көк болчу. Ал 2000-чы жылы алат, ошо боюнча биз курорт билбейт аны кандай экен, даже госрегистр билбейт. И анан ошонун негизинде анан булар ошо 154 сотту биздин жер деп, алар ошону соттошуп атышат да, ошого сотко берип атышат.
Жер талаштагы башкы фигуралардын бири болгон жергиликтүү активист Арзыкан Сулайманованын үйү курорттун дарбазасынын маңдайында жайгашкан. Ал 6 жылдан ашуун өмүрүн санаторийдин айланасындагы элдин көйгөйүн чечип, жерин менчиктештирүү боюнча соттук иштерге катышуу менен өткөрүп келгенин айтып, айылдагы таза суу, мектеп көйгөйлөрү чечилбей, курорт барган сайын талкаланып, эл кыйналууда дейт.
Ушул жерде 90% пенсионер. Ушул профсоюздук үн түптөгөн, ушул жөнөкөй эл түптөгөн, ушулардын эмгеги, ушулардын тамак маңдай тери. Бирок пенсияга чыккандан кийин эле каралбайт. Мамлекеттин эсебинде турабыз. 90% пенсия.
Арзыкан Сулайманова, жергиликтүү активист.
Пенсионер багып атат. Азыр айтып атат го, туризм, туризмди өнүктүрөбүз деп. Мунун баары деген барылып деген бул мындай экен да, экоток инспекция уруксат берет экен. Мен мындан 4 жыл мурун экоток инспекцияга барып ушул вопросту койсом айтат, силер деген директор менен жакшы отношенияда болгула деп. Бул директордун кызыкчылыгы да керек болсо, санаторий болуп тургандан кийин ушул санаторий өзлөрү ушул кызыкчылык болуп, ушул жерге бир жакшынакай заманбаптуу алет. Эмне деген акчалар түшүп атат.
Кооз Коктуда жайгашып, дүйнөгө атагы чыккан жетөгүз санаторий 30-чу жылдары түптөлүп, 1967 жылы 12 октябрда Кыргыз Совет Курорт ишканасынын өтүнүчү менен ошол кездеги Кыргыз СССРнин профсоюздар кеңешинин менчигине берилген. Андан бери жарым кылымдан ашык убакыт өтсө да, менчиктин формасы өзгөргөн эмес. Ошол кездеги геологиялык чалгындоочу адистер менен курорттун кызматкерлерине салынган үйлөр 90-чу жылдары менчиктештирилип, бул турак жайларда жашагандардын саны жыл сайын артып, азыр 85 түтүндө 360 адам жашоодо. Баса, көр арман, биз кыдырган бул курортту айлана жашаган эл да, анда эс алгандар да бул жайды бийлик унутта калтырган деп эсептешет экен. 12 курорттун айланасындагы жер талаш чыры, талкаланган, кулпу кайтарган имараттары, нааразы бейтаптарын артка таштап, эми биз Каракол шаарынан анча алыс эмес Жыргалаң Капчыгайынын оозундагы дагы бир курортко бет алдык. Санаторийдин босогосуна аттаганда эле эшик тосуп олтурган эки карыяны көрүп, 60-чы жылдарга кайра барып калгандай болдук. Алар бизди жөн гана өткөрүп, дарылануучу корпустар жакты жаңсап, каалаган кишиңерди таап алгыла дегендери кылып койду. Бош турган имараттарды аралап, бирөөдөн гана эс алып жаткан 4 кишини көрө алдык. Курорттун айланасын шыпырып жүргөн 2 кишиден башка бул жайда тирүү жан жоктой. Дарылануучу корпустар жабык турган экен. Шыпыргы көтөргөн ак халатчан аял бул жайдын көзгө басар медайы болуп чыкты.
Курортубуз болсо эски болгондугуна байланыштуу эми өзүңөр билесиңер да Жыргалаңдычы азыр канча жылдан бери анан все своими силами уборка ремонт побелка покраска бүт өзүбүз жасайбыз действительно
эч ким акча бөлбөйт э
эми федерация негизи бериш керек ну у нас федерация наверное вечно мало денег
Сайра Кадырова медайым Жыргалаң курорту 1964 жылы негизделген. Бул жерде буту кол, муун оорулары, ар кандай тери дарттарынан жабыркаган адамдар Жыргалаң шахтасынан чыккан бальнеологиялык баткак менен дарыланышы керек. А бирок дарылай турган жайлар ошол салынган бойдон оңдолбой урап бара жатат.
Эми бул свет ЛФК бул. Буту колун чоюшат массажный кабинеттин ЛФКсы.
Ушулбу? Жаңы мындай эмне жабдуулар деле?
Жок, бизде эми. Мен билгени ушул мындай профсоюздан аябай моундай ремонт жасагыла деп эч каражат бөлүнгөндөрүн эле көрүлөтбүз. Болгону өзүбүз 4 жыл болуп калдыбы, 4-чү корпустугуму, 1-чи, 2-чини, 4-чүнү өз күчүбүз менен жасап келатабыз.
Советтер Союзу учурунда жылдын 4 мезгили элди тейлеген айтылуу Жыргалаң санаторий азыр жайкысын 2-3 айга эле эшигин ачып, айына 40 жетпеген эс алуучуну кабыл алууда. Алардын көбү профсоюз федерациясы аркылуу күнүнө 1000 сомдук жолдомо алып келишет.
Эми көйгөйлөр кандай десем, акча жетишпегендиктен көп жумуштарыбыз бүтпөй калып атат. Бирок колубуздан келишинче жайкы сезонго даярданып, актап, сырдап жаңы жүркан төшөк алып.
Байрам Жапаров, Жыргалан курортунун директору. Советтик атмосферага чуланган Жыргалаңдан чыгарын алдында анын директорунан бул курорттун келечегин кандай элестетеси деп сурап калдык. Ал көпкө ойлонуп турду да, Жыргалаңды Чехиядагы Карловы Варда элестетем деди шүкрүнө. Урматтуу көрөрман, бир берүүгө Көл Каласындагы курорт санаторийлеринин абалын батыруу деги эле мүмкүн эмес да. Балким башкалага жакын жайгашкандардын акыбалы жакшыбы деген үмүттө биз сапарыбызды Ысгата санаторийинен улаттык. Ысыгата уктусуна кирип, курорттун босогосуна аттаганда эле оң жакта менчик мейманкана заңкаят. Келген элдин баары сол жакта кырды көздөй агылууда. Элдин агымы менен кошо ураганы калган тепкичтен чыгып, кырга көтөрүлгөндө таштанды таласына жеткенде эле элес калат экен. Жердин баары желин бөтөлкө баштык айтор, адамдан калган кир нерселерге толгон. Дал ушул ыплас талаадан Борбор Айзада сейрек кездешкен, дартка даба деген ысык суунун түтүктөрү өтүп, мына бул бассейнге куюлуп, анан тиги эле этектеги үйлөргө таркап, аларды ысык суу кышкысын жылуулук менен камсыз кылат.
Бул жер эмне частный ба?
Частный территория бияка да.
Сатылган эле.
Сатылган эмес, арендага алынган. Дарственный болгон. Я сейчас на какие-либо вопросы отвечать это албайм силерге, потому что директор өзү только может ответить.
Азиза, Мерим Булага коомдук фондунун өкүлү.
Мисси бүтү директора.
Качан арендага?
Подарили нам, ошондон бери эле мы пользуемся. Карюгин деген киши берген, орус. Да, детский домго деп берген подарок сыяктуу.
Анан 100 сомдон эмненин негизинде алып атасыңар? Киштен киргендер.
Сууга түшкөнү.
Анан территорияны тазалайсыңар.
Жыйнайбыз да. Налоги төлөнөт.
Жыйналгандай көрүнбөйт го?
Кайсы жер?
Бүт мусор тияк.
Жок, тияк биздин территория эмес, мына могу бассейн ичи, бул жер биздин территория. Биз жыйнайбыз, мында мусорный бактар турат у нас на каждом шагу.
Жүрсөңүз?
Жүрүңүз. Вот сейчас даже живой пример. Вот у нас мусор вывозится, грузится. Бир жумада бир жолу мондай машина чакыртабыз. Мусордун баарын тергенде, анан тияка. Бул жерде деген бул эми продуктовый эмес, биякта стройматериалдан ашып калган эмелерди толсун деп, мондай уровень то эме полный кылсын деп туруп эме кылганбыз да.
Бул бассейнде азыр эле өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта иштеген кыз түшүндүрдү, жетим балдарга берилген белеке берилген бассейн деп жатат, бирок негедир киргенде ар бир кишиден 100 сомдон алат экен, анын эсебин да так билбейт. Бул жерде балдардын ден соолугун чыңдоочу бассейнби же чоңдордукунбу түшүнүксүз, азыр көрөбүз да. Бул жакта чоңу деле, баласы деле аралашып жүрөт да. Мынакей бассейн мындай. Кантип эле атак алыска кеткен, көп орун айыктырат деген Ысыгата курортунун дарылоочу жайлары жаман болуп калсын деген ой бизди жетелеп, эми дарылоочу корпустун босогосуна аттадык. Бейтаптар камераны көрөрү менен эле чогула калышып, арыз арманын айтууга түштү.
Полный каждый детский взрослый кылбай 300 алышат экен. Уят да.
Каждый человек.
Мына мен азыр 4 күнгө төлөп, азыр акчам калбай калды, обратно кетип атам мен. Не очень. Калса экинчи күнү эле бүтүп калды.
Лечение жакшы. Лечениянын баары жакшы. Анан бизге кылган мамиле деле жакшы. Бирок нааразы болгон жагыбыз дагы бар. Эгерде жетишпесе, акча жетишпесе, телей алышпаса, мейли биздин акчабызды көбөйтүп койсун. 11 миң кылбай, 15 миң кылып койсун. 11 миң тапкан адам 15 миңди дагы табат. Питанияны жакшы берсин. Суудан чыгып сууга түшөбүз, начар тамак.
Нааразы болгон байбиче эми бизди өз жаткан палатасын көздөй эрчитти.
Палатанын ич абдан кир экен, анан чакырып келип жууп, аны ал жууп кеткенден кайра өзүм билсе да ремонттоп, мынантип тряпка сатып келип, подоконниктерди бүт баарын арчып, чымын өлтүрүп, анан калды мына туалеттин ич абдан жаман. Мына аягы туалетти тартсаң мынаки. Аябай жаман, мынуну карап кой. Мына жерди карап кой. Каралбайт, эч каралбаган.
Бул арада бизди ээрчип жүргөн курорттун директорунун орун басары арызданган элди сабырдуулук менен угуп, бирок 1100 эмес, 1500 же 1300 сомго шарттары жакшыртылган палаталар деле бар экенин айтты.
Жазадык бул теплый полу менен. Биякта душ.
Ани Жумалиев, Ысыгата курорттун директорунун орун басары.
Өзгөрбөсүп атпайбы? Ал эми илгерки калган эмелер, эми азыр баары тең эле аракет кылып атабыз, жаңыртып атабыз баарын тең.
Имараттар урап, эскилиги жеткен жабдуулар менен элди дарылаган аз келгенсип, Ысхата курорту жеке менчик жактар менен да соттон башы чыкпай келет. Парламенттин депутаты Урматбек Самаев 2019 жылдын 22 мартында Ысхата санаториясында тиешелүү жер тилкелерин жеке менчикке өткөрүү, чыгаруу же ижарага берүү боюнча документтерди талап кылган. Натыйжада курорт администрациясы төмөндөгү 8 капиталдык курулуш боюнча маалымат даярдаган.
Барат конок үйү курорттун мурдагы бала бакчасы Юрьевка айыл өкмөтүнүн чечими менен менчикке өткөрүлүп, Курманалиева аттуу жаранга сатылган. Азыркы тапта курорт бул жайды кайтарыш үчүн облустук сотко кайрылган. Номер 0-чү жатакана корпусу 2012 жылдагы Кыргыз Совет курорт ишканасынын чечими менен Туйгунал Абдраимовдун атына катталып, курулушу башталган. Бирок ал алгач чайкана деген долбоор менен документтери каттоодон өтсө да, ордуна жатакана салынууда. Мээрим Булагы жеке балдар үйү коомдук бирикпесине 2003 жылы тартуулоо келишимин негизинде Ысыгата санаторийинде кен минералдык суулары жайгашкан номер 1-чи санитардык коргоо жеринин 0,149 гектар өлчөмүндөгү жер тилкесине жеке менчик укугу жөнүндөгү мамлекеттик актысы берилген. Көрсөтүлгөн жер тилкеси Кыргыз Республикасынын табигый дарылык ресурстар, дарылоочу, ден соолукту чыңдоочу жерлер жана курорттор жөнүндө мыйзамын бузуу аркылуу менчиктештирген деген негизде 15 жылдан ашык соттук териштирүү болуп, быйыл 26 августта курорт аталган балдар үйүн жогорку сотто утуп чыкты. Арашан дүкөнү жайгашкан курорттун жери, жер тилкеси жайгашкан дүкөнгө жеке менчик укугу жөнүндөгү мамлекеттик актысы жок. 1391 чарчы метрге жайгашкан дүкөн Ысыгата райондук жерге жайгаштыруу башкармалыгы 2008 жылы жеке тараптарга 49 жылга ижарага берген. Салкынтор конок үйү 2005-2010 жылдары курулган. Жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик актысы жок. Улай мейманканасы мурунку кафенин ордуна 136,34 чарчы метр жерде жайгашкан. Ага ээлик кылуу тууралуу мамлекеттик акт Өмүрәлиев аттуу жаранга 2014 жылы берилген. Жаңы курулуп жаткан 5 кабаттуу имарат 2005 жылы Туйгуналы Абдыраимовго сатылган.
Кесиптик бирикмелер же профсоюздар тууралуу 2004 жылы түзөтүүгө алынган мыйзамдагы мүлктүк укуктарга байланыштуу 21-чи беренеде кесиптик бирликтер уставтык ишин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон өздөрүнө менчик укугунда таандык мүлккө жана акча каражаттарына ээлик кылат, аларды пайдаланат жана тескейт деп айтылат. Кесиптик бирликтердин менчиги менчиктештирилүүгө тийиш эмес жана анын баарын профсоюз федерациясы өз алдынча башкарат деп белгиленет. Анда Ысыгата курортундагы улуттук баалуулуктарга ээ жер тилкелерди ким кантип менчиктештирген?
Көз карандысы ысыкталгандан кийин ошол кездеги болгон чоң мамлекеттик менчикти, кыймылсыз мүлктү талаптанып бүтүштү. Орой болсо дагы ушундай айткым келет. Андан кийин аларды бүткөндөн кийин билесиңер, СССР мамлекети убагында Кыргызстанда профсоюздарда көп кыймылсыз мүлк менчиги калган. Бул
Канат Усмонов, профсоюз федерациясынын өкүлү.
Мейманканалар, балдар ий салуучу жайлар. Мына булардын баарысы бул элдин менчиги болуп эсептелет. Ошолордун баарысы Кыргызстандын аянтында жайгашкан бул объектлердин баарысы Кыргызстан профсоюз федерациясына өткөрүлүп берилген. Бул кыймылсыз мүлккө сиз айткандай көз артуу жана ошону кандайдыр мыйзамсыз жолдор менен алып алабыз деген аракеттер өтө чоң.
Менчикке чыгарылган 8 жер тилкеси менен курулуштардын экөө өкмөттүн Чүй облусундагы мурдагы ыйгарым өкүлү Туйгуналы Абдыраимовго таандык. Ал муну Азаттыктын эфиринде да таңган эмес.
Аны мен үчүнчү кишиден сатып алгам. Ал 91 жылы Чүй областы ошол жерге баягы колхозчулар эс алганы салабыз деп жерди отвод кылган экен. Анан баягы алар колхоздор тараган да Сынташ колхозуна тийген экен. Сынташ колхозунда бир колхозчуга мен андан барып сатып алгам. Экинчи коттеджим боюнча профсоюз өздөрү сал деп берген. Мен ошол жерге салдым.
Ошондой бар, өздөрү салып берген.
Берген бар. Токтому менин колумда ал боюнча мени прокуратурада, Финполдагы далай текшерген.
Сыгата курорттун жетекчиси да соттук иштерден башы чыкпай жатканын, ар бир эс алуучудан түшкөн каражат мамлекетке салык, социалдык фондко төлөм болуп эле кетип, курорт өзүн өзү актабай калганын айтат.
Системада ошо туризм жагында эң эле чоң нагрузка мен жаңылбайм ушу курортный системада именно профсоюзга караштуу санаторийлерде. Мисалы биздин эле
Алчын Осмонгазиев, Сыгата курортунун директору.
Соцфонд менен салык инспекциясына төлөгөн суммабыз 138 миллион экен. Ошондо бир жылда 13,5 миллион ошол көрсөткүчтү биздин 251 койкага эле бөлүп койгондо ошондо мамлекетке 47 000 сом бир эле койкадан төлөп атабыз.
Улуттук стратегиялык изилдөө институтунун маалыматына караганда Кыргызстан профсоюздар федерациясынын 704 093 мүчөсү бар. Алардын жалпы эмгек маянасынын 0.25% мүчөлүк акыга төлөнүп, 6 курорт, 6 санаторий эс алуучу жайдын 10 000 чукул кере бетине жолдомолор сатылат. Өкмөттүн ачык бюджет порталында аталган федерация салыктын бардык формасы боюнча 2018 жылы төккөн суммасы 18,404,327 сом 28 тыйын болгон. Мунун ичинде киреше салыгы да бар. Буга кошумча курорттордон сатылган жолдомолордун акчасы. Бул сумманын баары аларды жаңылоого жумшалбаса кайда кетип жатат?
Содержится вот этот аппарат федерации за счет отчислений здравниц.
Федерациянын аппараты санаторийлерден түшкөн акча менен каржыланат. Албетте, бул жашыруун сыр эмес. Аппараттын ар бир бөлүмү бар. Айлыктары, иш сапарга чыккан акчасы болуп отуруп, башкалардай эле каражаты болушу керек да. Ушунун баарын эсепке алып, чыгашанын сметасы түзүлөт.
Этого составляется смета расходов.
Элдияр Карачалов, Профсоюз Федерациясынын жаштар кеңешинин жетекчиси.
Төраганы айлык майнасы 70 000 доллардан ашык, орун басарлар 50 000 катардагы жумушчулар айлыгы 7 000-10 000 сомдон сайтканда эле анан акчанын көбү эле бүт айлыкка жок болот.
Азыркыдай оор кырдаалда эмнеге талкаланып бара жаткан курортторду сактап калуунун ыкчам планы түзүлбөйт?
Биздин Кыргызстан профсоюздар федерациясынын башчылыгы жана тармактык профсоюздардын төрагалары биригип бир саясий эркке барып мүлктү бизден бөлүп жок дегенде акционерлештириш керек. Акционердик коом кылгандан кийин, уюм кылгандан кийин ал жакка өз үстүнөн эле профсоюздун өкүлдөрү отурбай, директорлор кеңешинде менин оюм боюнча жарандык коомчулуктан өкүл болуш керек. Калайсыңарбы, жогорку кеңешинде депутат болобу, өкмөттүн өкүлү болобу, ал жактан болуш керек. Бизде чүрөдөн бир адамды алайлы не дегенде ушунду канча жылдан бери убагында жөнөкөй катарда профсоюздун мүчөсүнүн 1%дан кошулган акчасынан келип ушунда көп объектилер курулуп калды, миллиондогон долларга тете. Тилекке каршы анын баары четинен жок болгонсуз барганда да.
Бирок ошол сын айтып жаткан уюмдар, сын айтып жаткан адамдардын ой тилеги ушул, ошол эс алуу үйлөрү же балдар эс алуу үйлөрү дүйнөлүк стандарттарга туура келсин деген. Аны үчүн көп каражат жумшаш керек, инвестировать этишибиз керек. Андай каражат биринчиден жок. Эгерде ошондой деңгээлге жеткизсек, анда ошол кызматтын акысы, баасы эл бара албай турган деңгээлге жетип калат. Биздин курорттор, биздин эс алуу үйлөр, балдар эс алуу үйлөрү орто статистикалык карапайым биздин жарандарга ылайыкташтырылганда.
Вице-спикер Мирлан Бакиров баш болгон депутаттар тобу мыйзамга өзгөртүү киргизип, профсоюз федерациясынын ишин көзөмөлгө алууну сунушташкан.
Мен жеке оюмда мамлекеттик мүлк катары болуш керек. Бирок анын ошол мүлктөн түшкөн ижара болобу, башка түрү болобу, төлөм болобу, төлөмдөр ушу профсоюзга берилип, профсоюздан путевкалар ошол жасалып чыгып, анан эс алуу үчүн берилиш керек. Мындайча айтканда, профсоюздун милдети бул эмгекчилердин укугун коргоо. Ошолорго дем алышына башкасында шарт түзүү. Президент ошо менен гана алек болуш керек. Ал эми мүлктү башкаруу, аны ижарага берүү, аны оңдоп түзөө бул мамлекеттик системада болуш керек деген күндө айткым келет.
Жалабат курортундагы инфраструктура, дарылоочу корпустарда эскинин жаңысы, улам ремонттолуп жатыптыр. Бирок жогорудагы 3 курортко салыштырмалуу жаңы корпустары көбүрөөк, заманбап шарттар түзүлгөн. Анткени менен шартына нааразылар бул жакта да бар.
Шарттар билбейм, тамагы көп эле слабый, же ошондой керек экен билбейм. Я не спорю здесь, но слишком эле. Недоедание. Это может быть к лучшему, да?
2018 жылдын эсеби боюнча курорттогу оңдоп түзөө иштерине 20 миллион сом кеткен. Кызык, мурдагы 3 курорт таба албаган каражатты Жалабат санаторий кайдан тапкан?
Өзүбүздө толук налог төлөгөндөн кийин, зарплата бергенден кийинки таза киришибизди анан ремонтторго жумшоп атабыз. Былтыркы жылы биздин
Максат Абышкаев, Жалабат курортунун директору.
Таза киришибиз 20 миллиондон бир аз ашты. Биз Кыргызстан профсоюздар федерациясында дагы 9% отчисление беребиз. Жалпы сумма бул деген дагы бир 8 миллион 10 миллион чапчыйт да.
Казакстан, Өзбекстан сыяктуу коңшу өлкөлөрдө кесиптик кошундардын практикасында мындай мүлк маселеси эбак эле чечилген.
И, например, в соседних странах СНГ
коңшу КМШ өлкөлөрүндө профсоюздарга таандык бардык мүлктөрдүн менчик формасын кайрадан карап чыгышкан. Айжан Чыныбаева, коомдук активист. Туризмге өтө баалуу болгон айрым жайларды алар сатып ийишти. Түшкөн акчага биздин Ысык көлдөгүдөй баалуу санаторий жайларды жаңылап коюшту.
Наша здравница на Ысык көлү.
Керемет кыргыз жери, дартка дала сууларга бай деп төш кага мактанганыбыз менен улут байлыгы, элдин саламаттыгын чыңдап, ден соолугун калыбына келтирчү жайларыбыз четинен минти урап, алясын таппай турган чагы. Аларды башкарган профсоюз федерациясы текшерүүгө, ишин көзөмөлдөөгө мүмкүн эмес коомдук уюм бойдон кала берүүдө. Кыргызстандагы курорт санаторийлердин абалы жөнүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Назарыңыздарда таңка азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз, аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Эл үнү уктуруусунун номерлери 0312 21 94 23 0755 800 555, WhatsApp 0550 98 87 55. Азаттык радиосуна Бишкек шаарынын тургуну Гүлзада Нармаматова кайрылган. Ал 2002 жылдан бери Манас Кыргыз Түрк эл аралык университетинде иштеп келе жатканын, бирок быйыл университет жетекчилиги аны менен болгон келишимди бир жактуу эле үзүп салганын айтат. Нармаматова окуу жайдын жетекчилиги аны эч кандай себепсиз иштен кетиргенин мыйзам бузуу деп эсептейт.
Кыргыз тилинен сабак берем. Кыргыз тилин чет тил катары үйрөтөм да башка чет өлкөдөн келген студенттерге. Биздин бөлүмдө бир 10 мугалим иштейбиз. Ошонун ичинде үчөөндө, анын ичинде мен де ошо илимий даражабыз менен, бирок жөнөкөй мугалимдик кызматта иштейбиз биз. Бул жылы эмнегедир себебин көрсөтпөстөн сени менен кийинки жылга келишим түзүлбөсүн деген бир чечим беришти мага башкаруу кеңешинин чечими. Анан бул чечим эмне үчүн, кандай болду, эмне себептен мага аябай күтүүсүз болду. Берилген жумушту так аткарсам, же мугалимдер менен, же студенттер менен эч кандай маселем болбосо, же буга чейин ошончо жылдан бери бир жолу эскерүү албасам, же болбосом жаза, дисциплиналык жаза албасам, анан бул эмне болуп кетти? Мен аябай ошого таң калдым да. Түшүндүрүшкөн жок, себебин айтышпады. Бөлүм башчысына барсам, биз билбейбиз, бизди аябай капа болдук. Ошо ректораттан келген ушундай чечим болуп калды деген жоопту айтышты да.
Ректоратка бардыңызбы?
Ректоратка атайын барган жокмун. Себеби буга чейин дагы ушундай иштен кетирүүлөр болгон да. Алар ошо ректор менен такыр сүйлөшө алышкан эмес, уруксат берген эмес, себебин айтпайбыз дешипчи. Ошон үчүн мен анын аркасынан чуркагым келген жок да.
Буга чейин иштен кетирүүлөр болгондо атпайсызбы? Анан сизге бир мисал түшүндүрүп айтышкан жокпу? Кайсы критерийдин негизинде кеттиң депчи?
Эч кандай критерий эмес, эч кандай себеп көрсөтүлгөн эмес. Себепсиз. 15 жылдан бери ошол университетте иштеп келсем, анан кандайдыр бир критерийлерге ошол ылайык келген үчүн иштеп жүрсөм керек да. Анан бир жыл ичинде ал келишимде же уставта көрсөтүлбөгөн кандай бир критерий чыга калды, мен аны билбейм.
Биз бул кайрылуунун негизинде Манас университетинин басма сөз кызматынын Бүлент аттуу өкүлүнө суроо салганыбызда Гүлзада Нармаматова келишим боюнча райондук сотко кайрылып, жеңилип калганын, эми андан жогоруда турган соттук инстанцияга кайрылууга укугу бар экенин маалым кылды.
Bizim bu konularda bir açıklama yapma durumumuz olamaz şimdi. Çünkü giden hocamız mahkemeye taşımış bu süreci.
Bizdin gelişimler bir yıldık. Bir yıldan giyin ikinci tarafka eskertü berbeydele işten çıkarıp koysa bolat. Bul mugalim rayonduk sotko kayrılıp cengilip kalıptır. Эми андан жогорку инстанцияга барат экен. Мыйзам чегинде кандай болсо биз ошого баш ийебиз. Университеттин ички критерийлери да бар. Балким ошого жооп бере албай калганбы? Айтор эми мындан аркы маселени сот чечет.
Ama benim bildiğim şu an herhangi bir açıklamanın doğru olmayacağı çünkü mahkeme devam ediyor.
Гүлзада Нармаматова менен окуу жайдын жетекчилиги келишимди токтоткону тууралуу анын кесиптеши Кыргыз-Түрк Манас университетинин чет тилдер жогорку мектебинин координатору Таалай Абдиевке кайрылганыбызда ал окуу жайдагы ар бир мугалим келишимге кол коюп жатканда анда көрсөтүлгөн жоболор менен таанышаарын, анын ичинде окуу жай бир тараптуу келишимди токтото алары тууралуу жакшы билээрин билдирди.
Бизде ар бир мугалим, академиялык кызматкер бир жылдык келишимге кол коёт окуу жылынын башында. Мен дагы ошондой келишимге кол коем. Бардык академиялык кызматкерлер ошондой келишимге кол коет. Келишим бир эле жылга. Анан ошол келишимдин бир жобосу бар. Академиялык кызматкер же университет эки ай мурун эч бирсе өнгөрсөтпөстөн туруп келишимди үзүп кое алат деген жобо бар да. Ал жерде себеп көрсөтүлүшү милдеттүү эмес. Нармаматова дагы ошол жобонун негизинде эки ай мурун маалымат берилген. Бул жерде ар кандай себептер болушу мүмкүн, сааттар азайышы мүмкүн, бирок ал себеп көрсөтүлбөйт. Тел аралык университет болгондуктан бизде ушундай жобо бар. Эмгек кодекси ал жерде эске алынган, бул боюнча биздин университеттин юристтерине кайрылсаңыздар болот. Туура эле, анткени ал келишимде Нармаматованын өзүнүн колу бар. Ал ушуга макул болуп кол койгон. Нармаматова өзү биздин студент, Манас университетин бүтүргөн. Анан магистратураны бизден бүткөн, докторантураны бүткөн, бизден жактаган, биздин шартты, биздин жагдайларды абдан жакшы билет. Анан ушунча жыл ушул жерде билим алды, стипендия алды, көп жылдар бою иштеди. Анан билбейм эмнеге университетти сотко берип аткан.
Бул талаш маселе боюнча биз Гүлзада Нармаматованын жактоочусу юрист Айтолкун Мусаеванын пикирин угуп көрдүк. Ал Манас университетинин жетекчилиги кабыл алган келишимди токтотуу чечиминде мыйзам бузууларды байкаганын белгиледи.
Нармаматованын ишин кароодо мыйзам бузуулардын эң негизгиси жумуштан кетирүү жөнүндөгү чечим. Бул башкаруу кеңешинин чечими менен жумуштан кетиришиптир да. Университеттин уставында жумуштан кетирүү жөнүндөгү чечим башкаруу кеңешинин чечими менен эмес, камкорчулар кеңешинин чечими менен чыгыш керек болчу. Башкаруу кеңешинин чечими мыйзамсыз деп биз сотко бергенден кийин камкорчулар кеңешинин чечимин чыгарган болчу. Бирок ал камкорчулар кеңешинин чечими жумуштан кетти деп 2018 жылдын жыл менен кол койдуруп алышыптыр да, туура эмес. 2019 жумуштан кетип атат да, сентябрь 2019 баштап иштебейт деп майда башкаруу кеңеши чечим чыгарган. Анан жакында июлда камкорчулар кеңешинин отуруму болуптур. Ошол отурумда университет баягы башкаруу кеңешинин чечими бул чечим эмес болчу, сунуш болчу, биздин сунушубуз болчу камкорчулар кеңешине карата деп бизге ошондой түшүндүргөн. Манас университети курулуп атканда эл аралык келишим түзүлгөн Түркия менен Кыргызстан ортосунда. Ошол келишимде көрсөтүлгөн Манас университети Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен иштейт. Анын ичинде ошол эмгек кодекси менен да. Эмгек кодексине баш ийиш керек. Устав Манас университетинин өзүнүн уставы бар. Бирок ошо университеттин башчылары эмгек кодексин эле эмес, өздөрүнүн уставын бузуп иштеп атышат азырчы. Эмгек кодексин бузду деп биз сотко бердик. Булардын келишими такыр эле биздин эмгек кодекске туура келбейт.
16 жыл Манас Кыргыз-Түрк эл аралык университетинде иштеген, азыр жумушсуз калган филолог Гүлзада Нармаматова окуу жай менен соттошуунун максаты университетте иштеген кызматкерлердин укугуна байланыштуу акыйкатсыз түзүлгөн келишимдерди ачыкка чыгаруу экенин айтат.
Мен сотко кайрылууда себебим мен университетти каралайын деген бир ниетим болгон жок. Университет бул менин билим алган жерим. Башкача айтканда экинчи уям, мен үчүн ыйык бир жер. Ал жерде мыйзамсыздык болбош керек. Бул менин бир аракетим. Ал жерде иштеген кызматкерлердин укугу тебеленбеш керек. Ошол негизги максатым ошол болду.
Ушуну менен элүү нуктурусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, 0550 988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, сен турмуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.